глава 20. Оттаму Авраам тргна кон краиштата на Негев и се настани меѓу Кадис и Сур. Додека престојуваше како придојденец во Герар, Авраам рече за својата жена Сара дека му е сестра. Ја Авимелех, герарскиот цар, ја зеде Сара при себе. Но Бог дојде при Авимелеха ноќе насон и му рече: «Треба да умреш заради жената која ја зеде, зашто таа е омажена жена». А Авимелех не и се беше приближил. Затоа рече: «Господи, зар ќе погубиш праведник? Зар тој не ми рече: таа ми е сестра, а таа сама ми рече: тој ми е брат? Ова го сторив со чиста совест и со неизвалкани раце». Бог му одговори насон: «Знам дека тоа го стори со чиста совест, и јас те задржав да не сгрешиш против мене, и не оставив да се допреш до неа. Сега врати му ја жената на човекот, тој е пророк, ќе се моли за тебе, за да останеш во живот. Ако не ја вратиш, знај дека ќе умреш ти и сите твои». Рано наутро, Авимелех стана, ги свика сите свои слуги и им кажа се што беше, и луѓето се исплашија многу. Потоа Авимелех го повика Авраама и му рече: «Што ни стори? Со што сгрешив јас кон тебе, за да ме изложиш мене и моето царство на голем греф? Се однесе кон мене како што не чини». И така, што имаше на ум, го праша Авимелех кога правеше така. Авраам одговори: «Навистина сметав дека нема Божи страв во ова место и дека луѓето ќе ме убијат заради мојата жена. Освен тоа, таа е навистина моја сестра, ќерка е на татка ми, иеко не и на мајка ми, па ми стана жена. А кога Бог ме оддалечи од татковиот дом, и реков: направи ми ја оваа услуга, каде и да дојдеме, кажи за мене дека сум ти брат». Авимелех зеде овци и говеда, слуги и слугинки, и му ги даде на Авраама. Му ја врати и жена му Сара. Потоа Авимелех рече: «Еве, мојата земја ти е отворена. Насели се каде што ќе ти се види за добро». А на Сара и рече: «Еве 1000 сребреници, што ги давам на твојот брат. Нека ти биде превес пред очите на сите кои се со тебе. Ти си секако оправдана». Авраам му се помоли на Бога и Бог ги исцели Авимелеха, неговата жена и неговите слугинки, така што пак можеа да раѓаат, зашто Господ ја затвори секоја утроба во Авимелеховиот дом заради Авраамовата жена Сара.